Unë e kom fol me shumë njerëz edhe në Kosovë para se më u kthy me zhvillu u tiç për Kosova, e përmenda pak edhe ma herët, edhe shumica jenë kanë negativ ndaj ndërmarje se tiç për Kosova, për shkak sfidës që e përmenda ma herët, që nuk mund është më bëmë si mdhanës në Kosovë pa fakultet edukimit. Ende vazhdan kja vështërsi, kë blokadë për neve, po për mu nuk është aja arsye më dërzu, është arsye me vëpru edhe ma shumë, edhe me më mledhe dhe ma shumë dhona që e tregojnë fakt të kundërtën, që edhe mësimdhënës që i trajnojmë na, në fakt kanë ma shumë sukses se ata që po vinë për fakultetet edukimit. Nuk është që na e kemi trajnimin ma të mirë në botë, e kemi të mirë, por në fakt sistemi rekrutimit na i pranojmë ma pak se 10% të aplikantëve, pra është te për vështirë mu pranu në tiqë për Kosova. Nuk është qëllimi jonë me zavëncu krejtë mësimdhënës të Kosovës, ajo është e pamundshme. Është qëllimi me pru disa metodologi të reja edhe me pru disa lider të ri që dojnë me pa ndryshim edhe dojnë mu përkushtu ndaj ndryshimit. Edhe ende për ka pak problem më kuptu aja prej sistemit.
Praktika e personale është tregon që jo pa tjetër duesh me studiu edukimin, ti edhe ke ligjëru
po.
Pak. Cilat kanë qenë drejtimet që ke studiu në Oxford edhe në Johns Hopkins?
Në Oxford këm studiu marrëdhënie ndërkombëtare, pas taj këm apliku në Teach for America edhe jam vendosë si mësimdhënësi matematikës. Sigurisht marrëdhënie ndërkombëtare, matematikë nuk kanë ndërlidhje as pak, dhe në fakt une nuk këm kry lëndë matematikës prej shkollës mesme. Dhe më thënë ka qenë një shkputje shumë e gjatë, por në Amerikë ekziston një test kombëtar që thirret Praxis, e nëse e kalon atë test, mundesh më certifiku si mësimdhënës në disa shtete. Se janë 50 shtete sigurisht, si cilë shtet i ka ligjit e veta për mësimdhënës. E në shtetin ku jëmë vendosën e si mësimdhënës është Tennessee, jëmë kanë në qytetin Memphis, Elvis Presley është nga Memphis, dhe këmë ligjëru matematikë në shkollë të mesme. Ka qenë një sfidë shumë e madhe edhe lënda, edhe rrethonet që jëmë vendosë, por edhe besoj që këmë pasë sukses si mësimdhënës, për dhe jëmë zhvillu personalisht jashtëzakonisht shumë edhe si person, për edhe si lider. Pra, qëllimi është mu kanë përfitimi dy anëshëm, edhe për fellows që hinë në program, për së do mos për nëzansë që i kanë ata fellows si mësimdhënës të tyre.
Mande ndodhe 30-30 një prej njerëzve në listën më vendikem nga revista prestigjose Forbes. A ndryshoj kjo diçka në ty? Ose si e prite?
Sigurisht e kom pritë mirë, jëmë gëzu shumë për emrimin, nuk disa jëmë pajtu që jëmë një prit njerëzve ma më ndikim në Evropë, për sigurisht është diçka që jëmë dje mirë. Qka ndryshaj është ti që për Kosova ka marrë emën shumë matë madhe, jo vetëm në Kosovë, për dhe jashtë Kosovës. Për mu, krenaria ma e madhe ka qenë me pa emnin Kosova, dhe se du mos me A, në revistën Forbes, si nuk është diçka që ndodhë shpesh. Edhe qëllimi jam përveç me ngritë sistemin arsimit, është edhe me qitë Kosovën në hartë, ashtu që duhet të jetë. As Evropa fatkeqësisht nuk na konsideron shtet të plot, por Amerika po. Pra synimi jam është më ndryshu edhe atë qasje, pa ja merë ma shumë kohë, edhe besaj që sa ma shumë njerës të sukses shumë kemi në Kosovë, dytërohen me na njoftë edhe me na përkra. Sënoj më ka një apriturëm.
Cilë është vizioni ytë për arsimin në Kosovë për të ardhmen edhe ku është e vetën në atë procesë?
Vizioni jam është vizioni i tiqë për Kosova, që është të gjithë fëmi të Kosovës, pa marë parasyshet njën apo preardhjen, kanë qasje në arsim cilësor që i përgadit për sukses të përjetëshëm. E që kje pjesa fundit, sukses të përjetëshëm është shumë fështirë me arrit, se paka shumë kjo është krejtë si funksionan një shtetë ose një qeveri. Po unë e mendaj që baza për si cilën shtetë është edukimi dhe arsimi, edhe fatë keqësisht besoj që Kosova nuk e ka fokusin sa duhet në edukim. Kushdo që vjen në pushtet në shtetin tonë, thotë që arsimi është prioritet, për në bazë të veprimeve nuk kom pa ende që 6 vjetë që jam në Kosovë, një lider, një parti ose një person që e ka seriosisht qështin e arsimit. Pra, qëllimi jam është mi zhvillu lider të ardhshëm që shpresaj që kur t'hinë në pushtet, kanë mi kujtu trajnimet e tiqë për Kosova, kanë me pas vizionin e tiqë për Kosova të përmbrensum, edhe qaj vizion bëhet vizion i shtetit. E di që merë shumë kohë, por deri tash i kemi rekrutu 77 fellows në 4 vitet e parë, edhe dy javë kemi qendrën e vlerësimit ku i rekrutojmë të rritë për vitin e 5 të programit, edhe besoj edhe shpresoj që mas 5 viteve, 10 viteve kena me pas një numër të konsiderueshëm të njerëzve që punojnë drejt asoj vizione. Nëse jam veç une, nuk mi aftan. Nëse është veç tiqë për Kosova, stafi nuk mi aftan. Për edhe ata 7-7 nuk besoj që mi aftojnë, për shpresoj që me ko rritet numër dhe rritet impakti e ndikime, e pas taj vizioni jonë, bëhet vizioni e Kosovës.
Të me thonë, për e shef vetën Kosovë dhe për një kutë gjatë, diri sa regulohet kjo?
Shkutje totale nuk besoj që kam e pas kur. Muj me pa vetën a fa gjatë gjysën e vitit atje, gjysën e vitit këto, për për 5 vitit ardhëshëm, më në besoj që duhet me qenë në Kosovë konstant, ama shkutje total nuk shëtë që kam e pas në njëherë.
E këtonë shumë knatësi me të pas në këtë epizod.
Faleminderit.
Podcastit ton, faleminderit shumë për kohën. Ishim me Egzon Gashin në këtë epizod të podcastit Libertas. Mirëmbeçi. Në këtë edicion dëgjuat rëfimin e Egzon Gashit, i cili ishte vetëm 6 muajsh kur familja e tij migrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas përvojave si student në Oxford dhe Johns Hopkins, Egzoni u kthye në Kosovë 6 vjet më parë me mision ngritjen e cilësisë së arsimit dhe themeloi organizatën Teach for Kosova. Teksa flet për podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, Egzoni thot se motivi është më i madh se sfidat, ndërsa pavarësisht mirënjohjes për atë se çfarë i ofroi SBA, ai thot se nuk e mendon kthimin. Ju rikujtojmë se këtë epizod dhe ato të mëparshme të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni edhe në Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshin.